Evo ovako, danas je 9.6. Nadam se da smo nakon početnih problema uključili snimanje. Tema kojom se bavimo, fobije. U fobijama sam pronašao Staljina u jednoj izjavi Gorana Šarića da se on ne plaši, nije homofob, ne plaši se homoseksualaca, ali se to plaši visine. I nakon jedno 15 minuta njegova tema generalno o svetskim, kako on to rekao, ključanicama, to znači prekretnicama, skretnicama na kojima svet skrene na neki kolosek i onda vozi tom prugom, jednostavno se ne može popraviti, ne može se vratiti nakon nekih velikih prekretnica. Spomenuo je Staljina i rekao je kako je, pričao je tako o Rusiji, o Staljinu samom, kako je ispoštovao sve dogovore koje je imao sa zapadnjacima, a da zapadnjaci te dogovore ispoštovali nisu. Nisu sve. I ono malo što se dogovarao sa njima, koristio je samo kopnene, da kažemo, puteve i Jalta je bila jedina ta, da kažemo, jedino to mesto na kome se on praktično pojavio i sreo sa tim državnicima. Pošto nije mnogo voleo da nije mnogo verovao ni svojima, a ni drugima, sećam se te priče, na Jalti je praktično sve bilo ozvučeno. tako da su sve njihove priče bile snimljene. Da li su toga bili svesni Churchill i Roosevelt? Možda i jesu, pa su možda poturali i pričali na taj način. Tako da su ovi mogli da čuju ono što su trebali da čuju, ja to ne znam. Ali u svakom slučaju ta jedna slučajna veza, dok ja kosim travu pored reke Kamenice na Gornjoj Gori i slušam 100 dana rusko-ukrajinskog rata i slušam Šarića o ključanicama ili ključnim skretnicama, prekretnicama u istoriji sveta u zadnjih možda vek i po, odjedan put čujem taj strah od visine i čujem strah od letenja u roku od 15 minuta. Dovoljno da spojim u glavi jednu temu koja se zove otkud Goranu Šariću strah od visine. Čovek koji je tako hrabar i tako hrabro izlaže svoje teorije, vrlo je inovativan ili vrlo je prodoran, čak vrlo i nervozan. Vrlo je i nervozan u zadnje vreme. Ume da bude isprovociran. Ali svakom slučaju dobro je da takvih ljudi ima koji istražuju, koji isprovociraju, koji izazivaju tekuću nauku i na kraju krajeva za dobrobit i Srbije i narode na Balkanu otkrivaju naše poreklo i otkrivaju našu istoriju koja se, nažalost, lako može otkriti po digitalnim bibliotekama, međutim, nema ko to da iznese na videlo. Taj aspekt digitalno, prodorno, inovativno, provocirajuće, pobuna, revolucija protiv ustaljenih normi i tako dalje, u vladavini Urana. Uran vlada vodolijom i to je sve sjajno i onda bi rekli, pa takav čovjek ne može da se plaši visina. Jer Uran i vodolija i vladaju visinama. Odnosno, vladaju svakom visokoj tački koja štrči, tako da jedna igla je u simbolici Urana jer štrči. Mnogo je duža nego što je šira. Svaki vrh, svaka ubojito koplja, strela. I sad je neobično da takav čovjek bude, ima strah od visine. Neobično. Znači, ima kvalitet da to živi, hrabro i čak verovatno možda i na neki način riskira svoju bezbednost. A s druge strane, plaši se visine. To znači da nije do kraja razumeo svoju prošlost i svoju karmu. Možda bi, kad bi išao kod astrologa, možda bi to mogo da otkrije, ja ne znam ni kad je rođen, ni kakav mu je horoskop. Međutim, kad je spomenuo Staljina da je imao strah od letenja, da nikad nije nikde leteo avionom, odmah bi bilo jasno da i taj čovjek koji sproveo revoluciju, što je opet simbolici Urana, umeo i tekako da po kratkom postupku osudi, što je opet simbolika nervoznog ili vrlo lošeg Urana, da kratko, po kratkom postupku i ubije. Znači, imamo čoveka koji se plaši letenja. Znači, sprovede revoluciju, a s polja, a unutra kvrc. I imate, u stvari, dosta takvih ljudi i pojava gdje se velike stvari rade u društvenom okviru, a u unutrašnjem okviru, u duševnom okviru se nalaze neke solidne mane u istoj simbolici. Dobro, to je prvi aspekt ili prvi događaj koji me naveo da razmišljam o fobijama, o strahu letenja i negdje sam i nagovestio da ta, ako sam sad astrološki gledao, ima sinkronicitet straha od letenja, onda sam vrlo lako i brzo povezao da su fobije u znaku 11. kuće, Vodolije i Urana. Zašto? Kada razmišljate o autoimunim bolestima, niko ne zna da ih imate. Možete da ih imate da vi ni sami ne znate. Možete da imate skrivene bolesti, da čute kute u vama i da ništa ne znate. Međutim, fobije su svima očevidne. Znači, ljudi koji imaju i pojave fobiju, odnosno pokažu uznemirenost ili takva osjećanja koja drugi ne mogu da ne primete kada se nađu u tim kritičnim situacijama. Desi se jedna vrsta uspaničenosti i sad bi neko rekao, pa to vrlo liči na ono, neko ima alergiju od ujeda od stršljena, onda ima fobiju od insekata generalno. Znači, ima iskustva loša sa insektima i zbog toga ima fobiju od toga. Može, tako da se kaže. To bi čak mogli da se poveže sa idejom da se sve desilo u ovom životu, ujelo ga nešto, video da mu smeta, plaši se ceo život. Međutim, kako ćemo sa fobijama koje nemaju nikakve veze? Mislim, fobija od zatvornog prostora, fobija od letenja. Od mraka. Da, dobro. Zanimljivo. I ja sam se malo setio i da kad sam počinjao da učim karmičku dijagnostiku, jedan od najjačih aduta koje sam imao u sebi ovako, kad bih trebao nekom brzo da objasnim, kako se leče fobije. Odmah bih pitao kako se medicina bori protiv fobije. Kažu direktnim izlaganjem, suočavanjem, postepenim suočavanjem, naglim suočavanjem, kako kad. Ali suštinski, gdje su uzroci? Kako ih objasniti? Kako proniknuti u srž kada je ona nastala? I vrlo često je u ovom životu nema jasnog razloga zašto postoji taj strah. Odnosno, taj paničan strah, ta pojava, nagla pojava. Te automatske reakcije, ja sam to viđao kada u školskom dvorištu, kada prolazi avion i ljudi čučnu naglo od one grmljavine aviona ili onako, oni uplaše se i čučnu. Odakle taj, jednom dečaku, odakle taj refleks? Svi mi stojimo i prolazi avion, pa šta? A neko čučne i čak ovako mu zaigraju noge. Da li da beži ili da čuči? To se ne može objasniti ovim životom, niti nekim događajem u ovom životu, može se samo objasniti prošlim životima. I tako da, ko voli da objašnjava da su mu preci stradali od aviona, on možda kaže, pa gdje su bili avioni pre 150 godina? Neki pradeda šta je stradao od aviona, pa nije baš tako. Znači, moramo se upetljati u prošle živote kad pričamo o fobijama. I pošto Staljin ima horoskop, rođen 18. decembra 1878. kada se pogleda koja je bila njegova prošla inkarnacija, dođemo do toga da ona bila u simbolici Urana. Znači, on njegov zadatak u životu pre ovog koji je živeo, bio je Uran i ta simbolika ga je trebao da položi taj test. On ga položio nije. Zašto? Da ga je položio, ne bi imao strah od letenja. Da ga je položio, ne bi kreirao revoluciju, kakvu revoluciju, nego neku drugu varijantu promjene društvenog uređenja. Ne bi bio istraživač naprednih ideja i sam po sebi, da kažemo, veliki tumač tih istih ideja koje su tad bile popularne. Znači, on je i dosta i pisao i imao te, da kažemo, svoje neke radove na tu temu, revolucionarne misli. I ono što još može da se kaže, pošto je ta prošla inkarnacija, mu bila u simbolici Urana, ja ne znam da li to ima neke veze, ali imao je neku vrstu i nezgodnog porodičnog života, odnosno vrlo, pa može se reći, nesrećnu porodicu koja je pijanstvo, pomalo nasilje i tako. Ono što znam iz njegovog života, što sam jedan put izučavao, dok sam izučavao Staljingradsku bitku, a mislim da je ovdje bila jedna tema povodom Staljingradske bitke i pesme Tamna je noć, Tjomnija noć, bila je jedna za njega, da kažemo, informacija da je imao jako rošavo lice, što već govori o Saturnu koži koja je ugrožena. I pokušavao je to da sakrije. Dobro. Od tih nekih zanimljivih stvari, kaže se njegov horoskop je nepoznat, onda kad sam ga ja otvorio, u tom trenutku on je imao Neptuna na ascendentu, kao što ga ja imam, i ja imam. I zbog toga me neko može reći, pa zato nosiš bradu. On je nosio izražene brkove.
Nosio on i bradu kad je bio mlađi?
Da, jeste. Što znači da taj horoskop koji sam slučajno otvorio, što ja uvek verujem u slučajnost, izgleda i tačan. I onda taj horoskop koji je otvoren za negde 13. i nešto, 18. decembra, inače je rođen 20. tu smo negde. Za dva dana bi, da sam se rodio ranije, možda bi bio kao poput Staljina, nisam. Imamo situaciju da je on u tom horoskopu imao 11. kuću, odnosno tu kuću fobija, ili kuću prijatelja možda. Ili kuću u kojoj bi trebalo da on leti ili stvara neke, da kažemo, revolucionarne ideje. U svakom slučaju da bude mimo sveta i da bude buntovnik, u toj 11. kući zamislite vlada Vodolija. Nevjerovatno. Što znači da, iz svih tih mnogih zaključaka, redosled, kada vas tako podrži univerzum, krenete sa košenjem trave, pa čujete nešto, pa počnete da otvarate horoskope, kako za Staljina, tako sam otvorio i za Šarića, i ta priča o 11. kući i fobijama se poklapa. I sad, kako je ovo predavanje, odnosno ova radionica, krenula, moram da vas odmah upozorim da kada menjate društvo oko sebe, društveno uređenje, i želite budete slobodoumni, da budete revolucionarni, buntovnici i tako dalje, proverite kod sebe i sa sobom imate li strah od visine. Šta ako stvarno vam to sve uspe? Šta ako dođete na vrh? I šta kad dođete? To je prvo, drugo pitanje. A treće pitanje, gde su vam prijatelji? Šta je sa prijateljima kada se izvodite revoluciju, promenu, buntovništvo i šta god, i šta će biti kada se stvarno popnete gore? Imate li ih? Znate da je on bio u tom okruženju u kome, koliko ja znam, njega čuveni Lenin nije obožavao. Iako je nešto možda na samrtničkoj postelji rekao je, verovatno, nemojte Staljina slučajno da stavite na vrh. Zašto moj glas sad nešto radi? Ne znam, ali ta ideja da se Staljin imao strah od letanja, znači govori da je imao nezavršenu prošlu inkarnaciju, da nije bio kompletiran, da je morao da ponovi iskustva. U tim iskustvima jasna su da uveo je ogroman broj ljudi. Stradalo je mnogo ljudi, njegova rečenica da kada neko strada, kada neko bude ubijen, to je tragedija i zločin, kada stradaju ogroman broj ljudi u ratu, to je statistika. Zašto je to tako i zašto je to izjavio, čini mi se, on? Ostavit ćemo sudu istorije. mi smo sad jednu fobiju vezali za 11. kuću, Vodoliju, za tretiranje prijatelja, tretiranje promene i kako mi to savlađujemo u ovom životu, kako smo spremni da žrtvujemo prijatelje zarad neke revolucije ili promene koju želimo u društvu, koliko su naši prijatelji spremni da tu promenu vide zajedno sa nama, koliko smo mi spremni da ih ostavimo ukoliko promena dođe, da li važi inkluzivnost prijatelja u novom društvu koje mi želimo. To su sve pitanja Vodolije, tako da sve ono što želite društvu, počnite od svojih prijatelja. Raspitajte se kakvi su vam prijatelji pre nego što promenite pola države i pola sveta. A jedan od aspekata Urana i uranske, da kažemo, simbolike i vodolijanske su hipersonične rakete, odnosno sve vrste raketa, pa i možemo reći šta god one nosile, i atomske bombe ili obično konvencionalne bombe. Raketa kao takva je vrlo šiljata, isto kao igla, uran, i leti jako daleko i visoka tehnologija i vrlo teško se osvaja. Rusije imaju hipersonične rakete i zbog toga im niko ništa sad neće učiniti. Niko ih neće ništa pipnuti. Zato što to leti 5.000, 10.000 km na čas. Više od 5 maha leti. To znači, probija zvučni zid 5 puta. To ovako, kad ubrza, leti brže od, možda 7-8 puta leti brže od aviona. 10 puta brže od aviona. Ovo konvencionalnog našeg kojim putujemo. To znači odavde do Amerike bi leteli umjesto, ta raketa umjesto da leti 4-5 sati, 6, letelo bi pola sata, 15 minuta. To je vrlo opasno za sve i niko to ne želi da testira tu njihovu preciznost. Ali zanimljivo, Rusi su ismislili one kaćuše. Ako gledate na snimke oslobađanja Beograda, prvi koji su smislili te takve strelaste oganj varijante u kojima se mnogo ispaljuje raketa od jedan put iz nekog višecevnog bacača, kako se to tako kaže. Opet simbolika Urana i opet dato Staljinu, za vreme Staljina, da se to izvede. Znači, on je, kad je bio državnik, dešavale su se neke, da kažemo, inovacije u simbolici Urana. A on sam se plašio letenja. To su vrlo interesantne stvari kada se spolja manifestuje, a unutra ne može da se savlada. Taj strah. Kad se spolja manifestuju promene i neke, da kažemo, nove stvari, a unutra ostaješ tradicionalan, vezan za svoju karmu i za svoje nepoložene karmičke lekcije. I još samo ću navesti još par detalja. Rusija upravo nakon, Sovjetski savez nakon Drugog svjetskog rata je upravo lider u kosmičkim istraživanjima i prvi smišljaju rakete. I dan danas Ameri ne mogu da naprave raketu koja ima takvu konstrukciju da može da ponese toliko tereta kao što su Rusi napravili pre verovatno 20, 30, 40 godina. Što znači da ta genijalnost koja postoji u ljudima, ta dolazi iz nekog tog istočnog bloka, i Amerikanci očigledno nisu mogli toliko ljudi ni da prevedu na svoju stranu da bi imali tu mogućnost da svu tu tehnologiju naslede. Ne vredi, izgleda se genijalci rađaju na istoku. To je priča o fobijama, Uranu i prijateljima. Ja mislim da se on dobro pobrinuo da pobije sve svoje prijatelje i sve one koji su ikada pomislili da su mu prijatelji, umeo da razuveri naglim slanjem u gulag ili pred streljački vod. Još jedna mala sitnica oko njega, uopšte nije mala. To je Saturn u 12. kući, znači konstantno se njegova vlast odlikovala strahom od zavera. Znači, njegove on je bio toliko u prošlom životu, jer je 12. kuća prošli život, imao je Saturna. Znači, on je stradao od silnih zavera. On je sigurno na užasan način ili otrovan, ili proboden, ubijen, možda čak iglom nekom i šta god. Da sad ne špekulišem, stvarno nije ni važno. Ali to je preneo u naredni život i zbog toga je umeo da se solidno, da kažemo, bavi zaštitom sebe i svoje ličnosti i uspevao je da neselektivno pobije sve moguće protivnike za koje on posumnjao. Što znači jedna vrsta paranoje da će ga neko ubiti pri roka. Na kraju mu se to i desilo i smatra se da je otrovan i da je ubijen 1953. I kako kažu, nije to zaslužio. Ne znam da li jeste ili nije, ali znam da sam čitao jednu vest da su Rusi glasali u normalnom postsovjetskom periodu. On je bio druga najvažnija ličnost u istoriji Rusa. Jednostavno su ostaje u sećanju kao cenjen. Možda je ostalo dovoljno ljudi koji su sećali se njegovog lika i dela ili njegovih uspeha, ili su ljudi bili nostalgični prema sovjetskoj, da kažemo, toj eri, ali on je zauzeo drugo mesto. Prvi je bio Aleksandar Nevski, a treći je bio jedan premijer koga su ubili, kao i Đinđića, početkom 20. veka, 1911. Zaboravio sam ime. Opet jedan reformator. Moguće, jeste. Sve ovo što sam vam ispričao zvuči astrološki i ne znam, mogli biste reći kakve to veze ima sa nama i kako ćemo mi sada radimo ovde i kako ćemo se suočiti sa svojim fobijama. Ja mislim da se mi ovde često srećemo sa društvenim temama u kojima smo nezadovoljni sa planovima koje sprovode neke, da kažemo, tamne sile. Dosta uočavamo društvenih kretanja koje menjaju ceo svet naopako, bar nam se tako čini, i mislim da smo svi pomalo spremni da damo svoj doprinos da se to ne desi. Ili da se desi neko bolje društvo. Svi smo pomalo revolucionari. Inače se ne bi bavili karmom. Ne bi se bavili karmičkom dijagnostikom. Ne bi istraživali polja koja nisu drugima uopšte interesantna. Ljudi koji se bave visinama, novim tehnologijama, vrlo nevidljivim, za veliku većinu nevidljivim konceptima novih društvenih uređenja, kao što je bio komunizam ili neka vrsta revolucije, ti ljudi su istovremeno stvarno su posebni i ja smatram da smo i mi u tom smislu posebni. I vrlo je moguće da mi imamo neke fobije. Jer sve to što želimo napolju, treba se preispitati da li to imamo u sebi. I pošto se mi ovde bavimo merenjima, jedno kratko merenje, otvorenosti srca, za početak, da smo došli ovde i da istražimo nešto što je i nama jako važno, a ne samo važno za istoriju, da li je Stalin se plašio letenja ili već šta je fobija u astrologiji ili u karmičkoj dijagnostici, da vidimo mi naša otvorena srca, sad kad smo došli ovdje u ovala trešnju, je od 0 do 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ta prevojna tačka na toj skali, kada više ne ide gore, taj osjećaj da je jedan broj opisuje vaš otvorenost srca, šta gotovo značilo otvorenost ka Bogu, ka jedinstvu, ka Tvorcu, u ovom slučaju negde četvorka, skoro petica. Sad već možda i petica. A u vašem slučaju jeste izmjerili? Četvorka. Ne morate da kažete, ja ću reći za grupu. 0, 1, 2, 3, između trojke i četvorke. Naša spremnost da se povežemo sa okolinom, koja je takva kakva je, je spremnost i da se povežemo sa jednošću, sa Bogom, jer je Bog sve stvorio, ako želite tako da opišete, evolucionistički, to sigurno nije. To je jednostavno jedno spoznaje da sve što postoji sazdano od istog smisla, od istog uzroka ili od i vodi ka istom rezultatu. Povratku u jednost. Sva dualnost teži povratku u jednost. I mi kad otvaramo srce, evo podsjećanje, šta stalno pozivamo i važi za svaku radionicu, da kad merimo srce, mi želimo da se povežemo sa onim što je spolja, sa onim što je unutra, kod nas, a to je srce. Otvorenost tog srca smatra se da će nas ujediniti sa celinom. Ta naša unutrašnja sposobnost može se zove Bog. Ta spoljašnja veza sa tom celinom može se reći da je Bog. I te dve ideje kad se spoje u nama, spolja i unutra, dešava se otvaranje srca i ono je trenutno sad kod vas 0, 1, 2, 3, 4, 5, skoro 6. Znači, dok sam pričao, vi ste se otvorili skoro sa 3, 4 na 5, 6. Što je dobro. Dobar uvod u sljedeću temu, koja ima veze sa Vladikom Georgijem, jednom njegovom izjavom na Instagramu, pošto je aktivan na Instagramu, i on kaže, ljudi me pitaju kako da savladaju strah od smrti. Ako niste pogledali, ja sam ostavio u pozivnom pismu link, pa poslušajte. Vrlo jedno fino obraćanje preko društvenih mreža sa kojih se također nešto može i naučiti od pametnih ljudi. Može se reći da je on dobar influencer. Kao takav, poručio je jednu sliku nam je dao Hrista, Isusa Hrista, Isusa iz Nazareta, razapetog na krstu ili na raspeću, pred samo njegovo izdahnuće kao čoveka, izjavljuje čuvane reči, Bože, moj Bože, zašto si me ostavio? I kad već izgovara to, pronalazi tu ponovo to u svoju vezu, jer kako kaže Vladika Georgije, on koji je stalno u zajednici sa svojim ocem, nebeskim ocem, sa Bogom, on koji je u stalnoj zajednici u tom ropcu smrti, u tom grču od smrti, fizičkog tela, osjeća ljudsku i čovekovu sudbinu i težinu smrti i doživljava kao čovek taj trenutak kada misli da je napušten, da je sve izgubilo smisao. Dok to izgovara, na neki način priznaje da je čovek i da može da za trenutak izgubi tu vezu. To znači, u našem jeziku ovde, kako mi pričamo, da mu se srce zatvori i da se veze između sebe i okoline, unutrašnjeg Boga, spoznaje Boga i spoljašnjeg događaja koji je vezan za njega, a to je raspeće, bolovi, osuđenje, pravedno, nepravedno, kako god hoćete, nebitno. To društveno uređenje ga je nagnalo u brzu smrt i u bolove. Treba to prihvatiti i da se izgovori Bože, oprosti im, ne znaju šta rade. Kada kaže Bože, obraća se unutrašnjem Bogu u svom srcu da On oprosti. Uz pomoć Boga u svom srcu da oprosti ljudima koji su mu učinili to što su učinili. I pošto svako ko dozove Boga, ko izgovori ili posumnja da ga je Bog napustio, ili da nas je ostavio nekoj našoj fobiji, na primjer strah od smrti, od koje bolujemo svi. Ne postoji čovjek koji ne boluje od straha od smrti. Došli smo do trenutka kada možemo da izmerimo svoj strah od smrti i da ga izlečimo kroz poziv Bogu ili Tvorcu ili toj jednosti kojoj obitavamo, živimo, da joj se obratimo, da nam tu fobiju leči. Da nas isceli, ujedini, uceli, ucelovi, objedini sa svim što postoji oko nas, sa svim životom koji je stvoren oko nas i u njemu da se ucelimo u jednost ili u Boga. Kada merimo sad strah od smrti, što možete da obratite sad kod sebe od koliki je to nivo od 0 do 10 straha od smrti u vama, ili fobije, pošto neko od vas ima i fobiju da se, šta, uplaši jako, da se uspaniči. Niko nije bio toliko blizu da bi se tako jako uspaničio. Možda i jeste. Pa ako jeste, setite se tog trenutka, kad ste bili jako uspaničeni, da ćete umreti. U tom trenutku fobija u grupi raste na 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, skoro 8. Sada i ovdje. Izgovorite, Bože, Bože, zašto si me ostavio? Izgovorite kao Isus na raspeću. Pa izgovorite, Bože, oprosti im, ne znaju šta rade. Pa izgovorite, Bože, pomiluj me. Uplašenog. U prilasku tebi. I ja ću sada merim vašu fobiju od straha od smrti. Fobiju od straha od smrti. Fobiju od smrti. Ona je 0, 1, 2, 3, 4. Manje od 5. I opet izgovorite. Bože, Bože moj. Jesi li me ostavio? A vi već tiho u sebi znate odgovor. Da nije. Pa se onda obratite njemu. I vas nije ostavio, jer mu se obraćate ponovo i kažete, Bože, oprosti im, ne znaju šta rade. I treće, Bože, pomiluj me uplašenog u prilasku tebi. U sjedinjenju sa tobom. I dok ovo radite, izgovarate u sebi, ja merim vašu fobiju od smrti, koja je sad u grupi 0-1, između 1 i 2. Vi koji slušate ovo na snimku, također, dok ovo pratite, izmerit ću za sve one koji slušaju ili će slušati na snimku. Ma koliko vam to neobično bilo, vi u budućnosti koji slušate ovo, vaša fobija smrti 0, 1, 2, 3, između 3 i 4. I mi kao grupa ovde se povezujemo sa vama koji slušate to u budućnosti, u bilo kom trenutku u budućnosti. I sve svodimo na ovaj sadašnji trenutak i kažemo mi svi zajedno spojeni u jednu grupu koja je van vremena. Izgovaramo, Bože, nisi nas ostavio, jel da? Bože, oprosti, ne znaju šta rade. Kad god ne razumemo one koji nam nešto rade, a oni su naši. ko nikad nije zgrešio, nek se ne baca kamenom na onog koji je zgrešio. I treće, Bože, pomiluj me uplašenog od prilaska tebi, sjedinjenju sa tobom. Na prolazu koji će biti negde u budućnosti, koji ćemo zvati smrt. Ta smrt može uslediti i od pada sa visine. Može biti nekontrolisana, nama nepoznata ili vrlo izvesna i spora. Jedva iščekujuća ili iznenadna. U svakoj smrti šansa je da kažemo: Gospode Bože, pomiluj me uplašenog u prilasku tebi. I taj strah nas ovde i strah vas koji slušate u budućnosti ovaj snimak i svi zajedno u trenutku smrti svoje, taj strah raste. Jer smo sad u trenutku svoje smrti, taj strah je 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ali nije preko 6. Jer smo se uzorno, skromno, što bi Englezi rekli humble, pa čak i ponizno, obratili za pomoć u trenutku kada smo osjetili da smo ostavljeni. I ta pomoć je stigla, uveravajući nas kroz smanjen strah, odsustvo panike, da putujemo kroz vreme, pokupimo sve naše drugove i prijatelji koje ovi slušaju u budućnosti i svi zajedno pođemo u svoj trenutak smrti i na tom prilasku reci preko koje se prelazi i ne vraća se odatle. Puštamo da naša duša ulazi u čamac i odlazi na drugu stranu. Izgovaramo ponovo: Bože, pomiluj me uplašenog u prilasku tebe. I strah svih nas u tom trenutku kad naša duša prelazi čamcem na drugu stranu, svih nas koji sad ovo radimo ovde, svih koji slušate i svi u svom trenutku na sred reke, na prelasku, izgovaramo: Gospode Bože, pomiluj me uplašenog u prilasku tebi, u sjedinjenju sa tobom. Moj i naš strah, naš grupni strah je 0, 1. Oko 1. Nije ni 2. I naša fobija od smrti je 0, manje od 1. Mi smo već na drugoj strani reke. I ono što smo molili, to nam se ostvarilo. Sjedinjenje sa celinom. U toj celini smo mi koji ovo radimo i slušamo, vi koji slušate u budućnosti, u svim vremenskim trenucima, i vi koji ste sa nama došli u trenutak da ste prešli taj Rubikon i spojili se sa celinom. U spajanju svih vremenskih trenutaka smo učestvovali svi i primetili po strahu koji se smanjio da Boga ima, jer smo ga molili za umirenje našeg straha, za ucelovljenje. Izmerit ćemo i za svu tu grupu koja ovo radi, za celu grupu ucelovljenu, koliko je otvoreno srce. I otvorena srca je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Svi ste izmerili, a ja ću za celu grupu ovde u Ovali Trešnji da kažem da je 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, skoro 8. Ta naša unutrašnja veza sa unutrašnjim Bogom kroz otvoreno srce i spoljašnjim Bogom, odnosno jedinstvom koje se spaja u našem srcu, spolja iznutra, je između 7 i 8. Skoro i 8. Vi što slušate, izmerite za sebe. I u ovom procesu karmičke dijagnostike pozvaćemo se na jednu mogućnost. Da odemo u 11. kuću našeg horoskopa, u kuću u kojoj se nalaze prijatelji, fobije i naš revolucionarni dar. Koga ćemo pronaći u preprošlom životu? Pozivam vas da ako želite, uđete u preprošli život, koji je u opisu 11. kuće. U njemu se nalazi vaša potreba i želja da budete reformatori, disidenti, buntovnici, da imate dobre prijatelje i da se popnete na vrh sveta ili da budete odbačeni. Ali novo društvo u kome ćete biti, ili koje ćete stvoriti, u njemu će biti ili neće vaši prijatelji. Otvarate se za mogućnost da uđete u taj život. I ja ću da brojim od 10 prema nuli i kako budem brojao, polako ćete ući u cipele tog čoveka, muškarca ili žene u vašem pretprošlom životu u kome je bila vaša duša inkarnirana. Kad budem izbrojao do nule, znaćete kog ste pola. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nula. Kog ste pola? Osjetite svoje telo. Krećite se malo u njemu. I osvrnite se oko sebe. Da li je dan ili noć? Da li je promena koju ste želeli se već desila, u toku je, ili će biti uskoro, odnosno planirate. Pozovite svoje prijatelje ili idite u situaciju u kojoj pričate sa svojim prijateljima u tom životu. O promeni koja se desila, koja je u toku ili koja će se tek desiti. I posmatrajte svoje osjećanje u odnosu na prijatelja. Ono što ja sad merim u grupi je jedna oštra bol u stomaku koja se nalazi negde između pupka i pleksusa i govori o solidnoj ljutnji. Ta bol može biti igla, nož, možda već u vašem stomaku ili u nečijem drugom stomaku. Ja ne znam da li je to stomak vašeg prijatelja, ali vaša ljutnja se da izmeriti u tom životu. i izmerite kolika je od 0 do 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Na nivou grupe. To je jedna solidna osmica. Spremni ste još da kad, ako naraste na devetku, posmatram sve nas kao jednu grupu, sve nas kao jedno biće, spremni smo da ako ta ljutnja izađe na devetku, da presudimo. Ili će nam presuditi. Slobodno osetite sad u predelu vrata kako se vaš osjećaj podiže u nivo vrata. Ko ima takav osjećaj, ima. Ko nema, nema. Ja merim za celu grupu. I taj osjećaj gušenja, nekog hladnog oružja ili davljenja, jeste se suprotstavili ili ste vi nekome to učinili u predelu vrata. Govorimo o oduzimanju života. I pošto to osvešćujete, kao posmatrači, scene koja se već desila, shvatate i izgovarate ovolika ljutnja, ovoliko osjećanje te skobe oko vrata koju ja pravim nekom drugom ili neko pravi meni. Presuđujem drugom ili presuđujem sebi. Ovolika ljutnja zarad ovakve društvene promene, promene generalno koju hoću, nije dobra. Promena spolja sa ovakvom ljutnjom unutra nije dobra. Ni po drugog prijatelja, ni po mene. Promenu koju želite da vidite u svetu, prvo napravite u sebi. Ako želite rat u svetu, napravite prvo rat u sebi. Ako želite mir u svetu, napravite mir u sebi. Pošto mi znamo da mir u svetu je mir u nama, ljutnja sad, vidimo kolika je, 0, 1, 2, 3, 4, manja je, 5, u tom životu shvatamo da promena vredi koliko vrede prijatelji koji se slažu sa nama i ne slažu sa nama. Najveći prijatelj nam je Bog i mir u srcu. Najveći prijatelj je mir u srcu. I opet izgovorite da vidimo da li pomaže u tom trenutku. Kad vam se oko vrata steže nešto ili ulazi nešto, što vas rešava života, da li je to hrana, otrov, nož, svilen gajtan, nečije ruke, ili jednostavno izlazi vaš zadnji dah, umirete prirodnom smrću, izgovarate: Gospode Bože, pomiluj me uplašanog u sjedinjenju sa Tobom. Bože, oprosti im, ne znaju šta rade. Bože, znam da me nisi ostavio. Zato te molim, pomiluj me u prisajedinjenju sa Tobom. U jednosti u mom srcu, u jednosti u svim srcima, sad i odmah, sa vama koji ovo slušate u budućnosti, sa svima koje poznajemo u ovom životu, pretprošlom životu, u svim promenama koje smo želeli da nametnemo drugima i koje su drugi nametali nama. Svi su nam bili prijatelji po božanskom poreklu. A mi smo ih nekada maltretirali svojom ljutnjom. Gospode, pomiluj me ljutitog od 0 do 10, 0, 1, 2, 3, znači između dvojke i trojke, i ta ljutnja polako se stišava i izađete iz tog života bez ljutnje. Izađete na počinak u tom životu. Pomilujte sve koji su vas kaznili, pomilujte sve koje ste kaznili. Kažite, nije vredelo ljutnje, ali vredelo je ovog procesa u Avalatrešnji, kada sam se vratio u pretprošli život ili vratila u pretprošli život, da oprostim i sebi i drugima. Sve moje fobije od smrti, sve moje fobije od... Da sve ostane isto, da se ništa ne promeni. Gospode, pomiluj me da se u sjedinjenju sa tobom fobije razbeže. Nisi nas ostavio fobijama. Fobije su se razbežale od nas, tvojim prisustvom u svom srcu. Ja znam da si tu. Od 0 do 10 to merim otvorenošću svoga srca. I sad za grupu izmerite svako za sebe. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 je merenje otvorenosti vašeg srca i prisustva božanskog jednosti koja spaja spolja i unutra. Spaja spoljašnju promenu sa vašim mirom u vama. Promena koja je vama se desila je mir. I ta promena se preslikava vašom otvorenošću srca uz polja, u mir. I ovog trenutka svi koji slušaju su ambasadori mira, jer su spojili svojom otvorenošću srca jednost u sebi, mir u sebi, mir s polja. Lako iz tog pretprošlog života. Nek vam duša pređe reku, pređite u prostor između života i ponovo se inkarnirajte u ovaj život. Uzmite svoje prste na rukama i savijte polako. Svoje prste na nogama protegnite, savijte malo gore-dole u vašim cipelama, sandalama. Šake okrenite u krug, napravite rotaciju, laktove okrenite u krug, ramena malo okrenite u krug, vrat okrenite u krug i kažite jednu divnu rečenicu: hvala Gospodu Bogu što sam živ i što osjećam njegovo prisustvo, što sam kreativan da stvaram mir i da promenu koju želim da vidim u sebi i koju stvaram u sebi, sigurno znam da se preslikava s polja. Sad kad ste u ovom telu, ovde, i vi koji ste ovo slušajući putovali sa nama, pretprošle živote, iz nemira u mir, iz ljutnje, ubistva i samoubistva i zasede, nekim životima u kojima ste tražili svoju društvenu, novu društvenu normu, novu društvenu okolnost. Sve što ste uradili bilo je da ste samo se sad poslali jednu raketicu, da neka ljutnja iz prošlosti, u nekom tamo životu, probudi u vama želju da to umirite. To što je nekad bila raketa, sad se umirilo. Nestalo. Skoro nestalo. i ceo ovaj život nam služi da posmatrujući društvena uređenja, društvene promene, rakete koje lete na sve strane u simbolici Urana, državnike koji su sposobni da sve promene s polja, a ne znaju da njihov mir unutra je jedino što menja svet. Sve drugo se tretira kao poziv na rad u procesu karmičke dijagnostike kad njima bude došlo na red. U onom životu ili u ovom životu kada njima bude došlo na red. Svakom državniku, svakom vojniku, svakom revolucionaru, svakom stanovniku ove planete, kad im bude došlo na red, radit će ovakav proces. I vratit će se unazad u pretprošli život i reći će: Bože, pomiluj me što sam bio ljut, što ovo s polja nije onako kako ja želim. I što prijatelje koje vidim oko sebe ne povlađuju mi, ne slažu se sa mnom ili me izdaju kada smo zajedno došli na vrh i promenili ono što smo želeli. Taj nesporazum se obično rešava u drugom životu nakon revolucije. Tako da će ovaj nesporazum Stalin da rešava ne u svom prvoj inkarnaciji, nego u drugoj inkarnaciji, nakon života koji je živeo kao Stalin. Visarionović. Kako se zove? Jozef bi bilo po nemački. Sve te moje greške možda imaju neke i veze. Da bih vam samo još napravio još jednu malu digresiju koju možemo da završimo ovaj skup. Nadam se da nismo oduzeli puno vremena, malo smo kasnije krenuli. 11. kuća astrologije je kuća prijatelja. Otkrili smo fobija. Otkrili smo fobija od letenja, strah od letenja. Kuća revolucionarnih promjena. Hvala Bogu da to postoji i zato ovaj svet ima genijalce, društvene promjene i konačno i velike izazove. Gandhi koji je rekao: mir koji želiš da vidiš, promjenu koju želiš da vidiš u svetu, prvo je pronađi u sebi. I to opisuje najbolji mogući način promjene društvenog uređenja koji može samo reći jedan veličanstveni vlasnik 11. kuće. Znači, on je zanimljivo ugleda na jednog velikog pisca Lava Tolstoja, favorizovao nenasilje i put bez nasilja, u našem jeziku i osjećanja, put bez ljutnje. Pošto je on to položio, znate kako je stradao, on je stradao od... bio je ubijen. I to ubistvo se može zvati kako? Karmom koju on iščekivao i on smatrao, na neki način, mislim da su mu zadnje reči bile da je blagoslovio ubicu i da je time na neki način otplatio neki svoj dug. To je bio možda neki prirodan ishod njegovog isposničkog i državničkog života. Prosto, ja ne znam da li u 20. veku imamo državnika koji je više postio i koji je bio sa vrlo neobičnim idejama. Jedna od tih ideja je bila, na primjer, to što je bio, što je postio i što je bio abstinent od odnosa u odnosu sa ženom, odnosno u prvoj fazi je bio imao mnogo odnosa sa ženom, zato što se mlado ženio i onda je napravio decu i posle tu decu, mislim se to zove bramačarija, tako. Taj zavet da se ne jede. Tako nešto. Celibat, tako je. Da se ne konzumira meso i da li još ima taj oko seks, odnosno odnos sa ženom. Na sve ovo što govorim, Gandhi je lep primjer kako je to sve završeno. I kad bismo, na primjer, njega uzeli da je on u pretprošlom životu imao neki svoj test, to svoje finale ja mislim da je imao u ovom životu koji je živeo kao Gandhi. I primijetit ćete da njegovi naslednici nisu baš sjajno prošli i oni su bili ubijani. Indira i njen sin Beše također su bili ubijeni. Što vam govori da te nagle smrti, iznenadne smrti, atentati, što jeste u, na neki način u vladavini Urana, svi snajperi i svi hici iznenadni jesu ovaj vladavini Urana 11. kuće, te iznenadne smrti govore o tome da, da još tragovi karme postoje među prijateljima koji su bili unesrećeni u, u nekim društvenim promjenama koje su bile sprovođene u nekim prošlim životima. Bili su unesrećeni s našom ljutnjom i našim nezadovoljstvom što nam ne pomažu ili nam nas izdaju. Ili su nas izdali. Ili smo mi njih izdali. I mi im nismo pomagali. Pa smo bili ljuti na sebe što smo im bili tako malodušni. To je ono kada ne ostavite ranjenika, druga, sabrata na bojištu, nego ga vraćate se po njega i birate radije da poginete nego da njega ostavite da iskrvari. To su te situacije. Zašto to ljudi rade? Zato što su nekad napustili. I ne mogu više podnesu život u kojem bi ponovo se sećali napuštenja svog brata, prijatelja, druga, saborca. I tako. Zato ljudi čine velika herojska dela, a drugi to ne čine. Ali zato uvijek postoji život u kojem će to morati da testiraju se na tu solidarnost i odgovornost. Naša solidarnost danas je bila da mi ujedinimo sebe sa Bogom, da bogoostavljenost, kako je objašnjava vladika Georgije, znači i fobiju od smrti, a povratak Bogu ili pomilovanje Boga se dešava u srcu i tada kada to ostvarimo neće nas napustiti. Ko spozna tu vezu, što smo mi ovdje spoznali mnogo puta, mi je samo osnažujemo i ponovo oživljavamo, svesni da imamo i možemo da aktiviramo kad god, najbolje stalno. Verovatno će nas ona povremeno se utišavati i snižavati na neke minimume, ali mi moramo biti svjesni da tada nam baš treba budemo odgovorni da tu promjenu osnažimo u sebi, pa tek s polja. Ono što je lepo, možda naspram te 11. kuće, se nalaze deca, odnosno peta kuća i ta kreativnost koja je meni najzanimljivija kod dece, gde oni uzmu kocke, sagrade nešto i sruše. I ponovo sagrade i sruše. Sagrade kulu od karata, sruše, ponovo sagrade kulu od karata, sruše. Ta oduševljenje da se nešto sruši, rastavi, dobiju poklon koji rastave na delove, je samo kod dece prisutan da oni imaju tu jednu radost stvaranja i rastvaranja, što se zove život i smrt. I ta spremnost da se nešto napravi i rasturi i da se počne ponovo je dečija. I biti u detetu, biti u srcu dete, znači biti spreman da stalno nešto stvarate. Nema veze što će se to ponovo srušiti, ponovo ćete ga stvarati. I nikad vas neće napustiti taj dar stvaranja i življenja. Uvek ćete biti ponovo sastavljeni, ako vi to želite. I to je ta veza sa Bogom koju deca imaju. A naspram te pete kuće se nalazi u, na astrološkom krugu, nalazi se 11. i ona je ta malo opozitna koja hoće da ubije dete u čoveku. Hoće da promeni sve s polja, hoće da to sve napravi u društvu. Da sruši pa da stvori. To je zanimljivo. Dete prvo želi da stvara. I samo dete je stvoreno prvo. Nije prvo rastvoreno pa stvoreno, nego je stvoreno. Taj put koji možemo dete, ako je sa detetom, možemo da završimo u nama i sa decom koju volimo i koju smo stvorili i dao Bog da stvaramo. Ja mislim da ćemo ih najviše ćemo im u životu pomoći ako ih naučimo da budu zahvalni. da umjesto molitvi izgovaraju zahvalnice. I sad evo da izgovorim jednu zahvalnicu. Gospode, ili ljudi moji, ili prijatelji moji, hvala što smo napravili divnu radionicu. Živjeli mi.